hujii ergattuu boqoot sagali. Ammoo Sawulooni ammallee jaraa abboo rifachiise akka gaargalcha herrege. Inni gar qaallichi guddaa dhaqe tattaabbee isirra fudhate tagar manneen waaqitti kadhatani dir Damaskii dhaafani. Akki yoo nam karaa abboo Guliyaa'u achitti arge dhiiraf nadheen illee hidhee Yerusaleemuu geessu. Ato inni karaa deemu Damaskii dhiyaannani ibsaan gubbaa ba'ee isatti ibse. Inni lafa jige qoonqo tokko dhaga'e taa.
Sawuloo, Sawuloo, ati maaf akka na gargaartite?
Jetteen inni waan jedheeni.
Aabbo, ati neenu kan?
Aabbo waan jedheeni.
Ani Yesu kaawma ati gargaartite. Ammoo ka'e dirseeni waan ati tochuu malte achi sitti mani.
Jari'is walii yaa'u akkanumatti jaanje callise. Qoonqo dhagayan malee nam hin garre. Sawuloo lafa ka'ee ilbanannaa wamaa argu dadhabe. Harka qabanii fi Damaskiin dhufani. Haguyyaa sadii laf hin garre. Yohaan nyaatee hin dhunne. Namyeessoo tokko dir Damaskii kees jira. Ka Anaaniyaa jedhan. Daayya keessa abboon isaan dubbate.
Anaaniyaa.
Jedhee yaame. Inni waan jedheeni.
Anin kuno abbo.
Abbo waan isaan jedhe.
Ka'e. Gar karaa qajeelaa jennaan dhaqi. Man Yuudaa keessa nam tokko ka Sawuloo jedhan nam laftasoo barbaadi. Inni waa kadhachuu jira. Ammallee daayyaa keessa inni laanam Anaaniyaa jedhan tokko arge ka harki sirkaa akka inni lafa arge.
Jennaan Anaaniyaa waan jedhe.
Aabbo, ani iyyaa nam hedduu irraa waan namichi kana dhagaye. Akki inni gumitante qulqulloo Yerusaleemuu jirtu waan amtu tolche. Ammallee armi inni maqa qaallolee gugurdootiin dhufu akka nam maqaa kan kee yaammatu cufidhu.
Ammoo abbo waan isaan jedhe.
Been dhaqi ani yaayyus foohadhe akki inni maqaa kee gos dhibiif hayyoota fi ijoollee Israa'eliillee duratti odeessu ani gaargal guddaa. Kan inni marru maqaa kiyyaatiif argatu isa agarsiisa.
Anaaniyaan dhaqee man ol seene harki sirkaa'ee waan jedheeni.
Adda Sawuloo, abbo Yesooni ka karaa keessatti sitti mul'ate. Yaana erge akka atini lafa gartee lubbu qulqulloon guutamte.
Marro tokkotu wanti akka qolaa ilisa irra jidde. Ni yoosuu hoo arge. Ka'ee battisoo argate. Duub inni sagalee nyaate jajjabaate. Sawuloon ak bultii xiqqoo jari yeessoo ka Damaskii jiru waliin taa'e. Hojjum sun inni manneen waaqitti kadhatan seene waa yeessoo odeesse.
Yeessoon ilmu waaqaa.
Jedhe. Ammoo namis dhagay cuftii mame waan jedhe.
Kun hin namichi nam maqaa kan yaammat Yerusaleemuu keessatti ijjeeskaaniyyi. Ammallee wanti inni dhufeef akka nam hidhee gar qaalulee gugurdoo geessu.
Ammoo Sawuloon haqqaraallee irra jabaate Yahudii Damaskii teettumamsiise akka kuniin dhugum Kiristoo jabeesse hime. Eegi bultii hedduu Yahudiin akkis ijjeeftu wal mari'atte. Ammoo Sawulooni akka warri isa eegu jiru qubqaba. Karaa diraa halkanii guyyaa eeganii akkis ijjeessan. Halkan tokko jari isaas fuudhee sabaqa kee kaa'ee yaabdoo irraani alattis baase. Sawuloo Yerusaleemuu geennani jari yeessoo maxaqu fedhe. Ammoo warri cufummaa nuyi sodaate. Wanti akkanaatii fi akki inni nam yeessoo hin dhugeeffanne. Ammoo Barnabaanis fuudhee gar jari yeessootti hin dhufe. Akka Sawuloon abboo karaa keessatti argee akka abboon isa dubbate. Ammallee akki inni Damaskii keessa soda malee maqaa yeessoo haasa'e warratti hime. Eegi suni. Sawuloo Yerusaleemuu keessa taa'ee warri waliin fulachuuf deddeeme. Sawuloon soda malee maqaa abbootiin barsiise warri Giriikiillee wal mormani. Jennaan warri is ijjeessu fedhe. Obboleeyyaa waan kan dhageennani haga laf Kaayisaariyaa is geessite gara dir Tarsoo jedhanii is ergite. Jennaan gumii waaqaa Yuudeyaa fi Galilaayaa fi Samaria kees naga argatte eebbifamte. Abbo waaq sodaatte qarqaars lubbu qulqullootini jabaatte heddatte. Ato Petron fulumcuuf jidduu warra kees dedeeme inni fula gumi qulqulloo taliidiya teettu dhufe. Achitti inni nam tokko ka ayneya jedhan arge. Ka haga ganni saddeeti fayya dhabe kokottaa'e sireeri ciis. Petron waan isaan jedhe.
Ayneya Yesoo Kiristoon si fayye. Kai siretan temidafad.
Inni marro tokkotu ka'e nami liidiyaa fi saroonii keessaa cuftii sarige abbootti deebi'e. Diriyaafaa keessa niiti dhugeeffa tokko jira. Tatabita jedhan yookaan Dorkaas akkas jechaani gugguufto jechu. Niitin tunini waan dassa hedduu tochite horii hiyyeeyyii kennite. Barsun isiin fayya dhabde doote. Egireef isii dhiqani man gubbaa jirtoo keessa kaayani. Waan diri liidiyaanii yafaatti dhiyaatuuf jari yeessoo ak Petron achi jiru dhageennani nam lamisatti ergee waan jedhe.
Hurri si gara keen kootti.
Jennaan Petron ka'ee wal waliin deeme dhumnaan man oliis geessani nadheen dhiirsi irra du'e is bira jaanjatte boote hubbaara fi wayaa Dorkaasin gaaf jirtu hodhite garsiifte. Ammoo Petron warcuuf man keessa yaase. Jilbiiffate waa kadhate garreeffa ilaale waan jedhe.
Tabita kai.
Isiin ilbanatte Petro arginaan kaate teette. Inni harkisii qabate ol fuudhe gumi qulqulloo fi nadheen dhiirsi irra du'aame isii jirtu warra kenne. Waan kan fulumcuuf yaafa keessa nami cufti dhaga'e. Nami hedduun abbo waan dhugeeffate. Inni haguyyaa hedduu yaafa keessa taa'e. Simiyooni nam tokko. Kaagoga machalle suwoliin.